svo gaman að, náttúrulega.
Ég ætla að byrja að fara með alla þessa þulu eftir.
Hæ?
Ég ætla að byrja að fara með alla þessa þulu eftir.
Þessa?
Já.
Áðan kom ég út og sá eina hræðilega snót. Hún var 18 alna há, andlist myndin dekkran sót. Hún mér leist hálsin grá, hörði komið líft og grjót. Eyrun löfðu öxlum hjá augun stór og fjaskaljót. Opnað fjökk ég orða það gjá, ei þó hýrsingdi hýrt við mót. Heiti ég gríla hún am tjá, hér byggði næsta skót. Reglur og börnum gjöra gá, gef ég sem og ert af gljót. Mest af öllum mér því má mínu hungri ráða bót. Það hvertu öskar þá ekki skipti ég mér hót. Svartan poka eitt því á í sem tíni kakka bót. Mér er besti mungan á mun hún komi vera fót. Þegar heyrði ég hennar taut hastarlega við mér brá. Gildan þref ég greinist auð. Grílun á mér baki slá. Þó þú öskrir eins og naut aldrei skalta mungu fá. Setur fögur seima laut sinni mömmu róli hjá. Bara stalsin svam og stöð villi heldur dúsi sjá. Gríla í burtu þvína stöð, hrútin mjög að reyð og blá yfir flóu finnum blaut af fjórum löppum skreiðum þá. Stekkjar fossin steipast hlaut, stórar burtur komu þá. Upp úr honum aldrei skaut ókynntinni þannig frá.